Picha ya 12. Kupona kuanga Ayubu. Ayubu sura 42, mstari wa kwanza mpaka 17. Nungu animala mambo la hilohe ambalo rafiki zake Ayubu lavachi la njela kuhusu Ayubu. Nungu nkumbaliki Ayubu kwa mali johe. Nungu akafurahishijwe na malove langa marafiki zake Ayubu lavachi ngaulila Ayubu. Nungu nkubaha ulila vala marafiki zake vaidi sana kuanga Ayubu na kunyu Ayubu avayuwile. Kama vakatenda uvila, vanakubaliwa na Nungu. Avala marafiki zake Ayubu nkuida na sadaka kuanga Nungu na Ayubu nkuvayuwila. Ayubu nkubalikiwa sana na Nungu nkuva na mali johi sana. Vanungunu vake na marafiki zake Ayubu nkuida kuna nola na nkumu ingazawadi johi sana. Baadaye nkuva na mali johe kuliko ajila ya mwanzo. Ave na vana valumi saba na vana vamahe. Ayubu aniendelela kumpenda Nungu na kumweshimu na maisha laki la hilohe. Ayubu ave na furaha sana. Rafiki yangu, habari iji janga Ayubu ni jamuhimu sana kwetu wetu. Mara johe tunava kama Ayubu. Mambo kama ala lanaweza kututokela na kushindwa kutuelewa ni kwa chani lanatupata. Patuwa na majaribu tunavi na huzuni. Mambo la hilo lembe tupata tumali kuwa tukantegeme Nungu. Nungu ni nkulungwa na animala la hilohe anaweza kutulinda na kutujali. Na kila chinu Nungu chatenda kutu wetu ni kwa upendo.